От Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме съботната сутрешна сесия на 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светите от последните дни с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от Мормонския хор на Табернакъла. Членове и служители на църквата са се събрали от всички области на света, за да получат съвет и напътствие от своите църковни ръководители. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко предаване, запис, копиране и друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство на църквата. Брати и сестри, приветстваме на съботата сутрешна сесия на 187-та полугодишна обща конференция на църквата на Исус Христос на Светите от последните дни. И сърдечно приветстваме членовете и нашите приятели, участващи в конференцията по целия свят. Признателни сме за висшите ръководители и висшите служители, които ще присъстват на тази конференция. Предаваме сърдечни поздрави към президент Томас Монсън, който гледа конференцията от дома си. Музиката за тази сесия ще бъде изпълнявана от Мормонския хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уилбърг и Райан Мърфи с Ричард Елиот и Андрю Лънсуърт на органа. Хорът откри това събрание с Come Ye That Love the Lord и сега ще изпълни Arise, O God and Shine. След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Лари Лоренс от 70-те. Отче наш Небесни, обичаме Те и сме много благодарни за вдъхновения модел, който имаме тези общи конференции, за това, че в тези последни дни имаме тази конференция. Високо ценим усилията на всички хора, които подават това послание по целия свят. За много тази сесия, тези сесии са първата представена на църквата и се молим, Отче, те да могат да видят величието и славата на църквата и на евангелската светлина, и уши да чуят, и сърца да почувстват истинността на преподадените учения. Много от нашите членове са дошли на тази сесия с проблеми, с трудности и въпроси в сърцата си. Молим Те да ги благословиш със Светия Дух, така че тези отговори, които искат да бъдат намерени. Отче, много ценим дара на Исус Христос, нашия Спасител и Изкупител, и в Негово име се срещаме. Молим за специално благословие на утеха за нашия възлюбен пророк, президент Монсън. Молим Те, нека Той знае, че обичта, която е в сърцата на членовете по целия свят, и всички тези благослови, се молим за тях в името на Исус Христос. Амин. Сега хорът ще изпълни Божия пророка ни благослови. След химна ще имаме удоволствие да чуем президент Дитерев Ухдорф, втори съветник в първото президентство. След него ще говори сестра Бони Оскарсън, обща президентка на младите жени. След това към нея ще се обърне президент Дали Ноукс от кворума 12-те апостоли.
Мисля, че можахме да почувстваме как нашите конгрегации по света се присъединиха към тази прекрасна музикална молба. Бог да благослови нашия скъп пророк. Наскоро, когато се срещнахме с президент Монсън, той изрази с голямо щастие колко много обича Господ и че знае, че Господ го обича. Мои скъпи брати и сестри, зная, че президент Монсън е много благодарен за вашата любов, молитви и отдаденост към Господ и Неговото велико Евангелие. Мои скъпи приятели, преди около век едно семейство от Орегон е на почивка в Индиана на повече от 3200 км, когато любимото им куче Боби се изгубва. Семейството отчаяно търси кучето навсякъде, но безуспешно. Боби е неоткриваем. Съкрушени, те тръгват към дома, отдалечавайки се всеки километър все повече и повече от своя скъп любимец. 6 месеца по-късно семейството с изумление открива Боби на прага на дома си в Орегон. Мръсен, измършавял, с протрити до кост лапи, изглежда, че той извървял цялото това разстояние сам. Историята на Боби възбудила голям интерес сред хората из цялата страна и станала известна като Боби кучето чудо. Боби не е единственото животно, което смайва учените с невероятно чувство за ориентация и инстинкт за дома. Някои популации на пеперудата монарх мигрират на 4800 км всяка година към по-благоприятен за тяхното оцеляване климат. Кожестите костенурки прекосяват Тихия океан от Индонезия до брега на Калифорния. Гърбатите китове плуват от студените води на северния и южния полюс към екватора и обратно. Дори още по-впечатляващо е, че птицата полярна рибарка прелита от северния полярен кръг до Антарктида и обратно всяка година около 97 000 км. Когато учените изучават това впечатляващо поведение, те задават въпроси като, например, откъде знаят къде да отидат? И как всяко следващо поколение се научава на това. Когато чета за този силен животински инстинкт, се чудя, възможно ли е хората да имат подобен стремеж, вътрешна навигационна система, ако щете, която да ги насочва към техния небесен дом. Вярвам, че всеки мъж, жена и дете са усещали призив от небесата в определен момент от своя живот. Дълбоко в нас се крие копнеж да се върнем назад през завесата и да прегърнем небесните родители, които някога сме познавали и обичали. Някои може да потискат този стремеж и да притъпяват душите си към този призив. Онези обаче, които поддържат тази искрица в себе си, могат да се впуснат в едно невероятно пътешествие, чудната миграция към небесните висини. Най-възвишеното послание на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е, че Бог е нашият Отец, че Той се грижи за нас и че има обратен път към Него. Бог ви призовава, Бог познава всяка ваша мисъл, вашите болки и най-големите надежди. Бог знае за многото пъти, когато сте го търсили, за многото пъти, когато сте чувствали безмерна радост, за многото пъти, когато сте ронили сълзи в самота. за многото пъти, когато сте се чувствали безпомощни, объркани или ядосани. И все пак, през каквото и да сте преминали, ако и да сте залитали, ако и да сте се проваляли, да сте се чувствали съсипани, огорчени, предадени или победени, знайте, че не сте сами. Бог все още ви призовава. Спасителят протяга своята ръка към вас. Както много отдавна е казал на рибарите, които са стояли на брега на Галилейското езеро, с безкрайна любов, той казва и на вас: елате след мен. Ако го слушате, той ще ви говори още днес. Когато вървите по пътеката на ученичеството, когато напредвате към Небесния Отец, има нещо вътре във вас, което ще потвърждава, че сте чули призива на Спасителя и сте обърнали своето сърце към светлината. То ще ви казва, че сте на правилния път и че сте завръщате у дома. От сътворението на света, Божиите пророци са увещавали хората да слушат гласа на Господа, техният Бог, да пазят заповедите Му и наредбите Му и да се обръщат към Него с цялото си сърце и цялата си душа. Писанията ни учат на хиляда причини защо трябва да го правим. Днес, нека ви предложа две причини защо трябва да се обръщаме към Господ. Първо, вашият живот ще бъде по-добър. Второ, Бог ще ви използва, за да прави живота на другите по-добър. Свидетелствам, че когато предприемаме или продължаваме това невероятно пътешествие, което ни води към Бог, нашият живот ще бъде по-добър. Това не означава, че животът ни ще е лишен от скърби. Всички ние знаем за верни последователи на Христос, които изстрадват трагедии и несправедливост. Самият Исус Христос е страдал повече от всеки друг. Точно както Бог прави слънцето да изгрява и над злите, и над добрите, Той позволява на неприятеля да изпитва и праведните, и неправедните. Всъщност, понякога изглежда, че нашият живот е по-труден, точно защото се опитваме да живеем според вярата си. Не, следването на Спасителя няма да премахва всичките ви изпитания. То обаче ще премахва преградите между вас и помощта, която Небесният Отец иска да ви предоставя. Бог ще бъде с вас. Той ще направлява стъпките ви, Той ще върви рамо до рамо с вас и дори ще ви носи на ръце, когато имате най-голяма нужда. Ще изпитвате най-възвишените плодове на духа: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие и вярност. Тези духовни плодове не са резултат от материално благополучие, успех или добър късмет. Те идват от следване на Спасителя и могат да бъдат наши верни спътници дори посред най-тежките бури. Огньовете и безредиците на земния живот може да ни застрашават и плашат, но онези, които поверяват сърцата си на Господ, ще бъдат заобиколени от Неговия мир. Тяхната радост няма да намалява. Те няма да бъдат изоставени или забравени. Писанията учат: уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум във всичките си пътища. Всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Тези, които се вслушват във вътрешния си глас и търсят Бог, тези, които се молят, вярват и вървят по пътеката, подготвена от Спасителя, дори ако от време на време се препъват, получават насърчително уверение, че всички неща ще работят заедно за тяхно добро. Защото Бог дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става. Своята добрина Господ пита: искате ли да изпитвате дълготрайна радост? Стремите ли се да чувствате в сърцето си мира, който никой ум не може да схване? Тогава насочете душата си към светлината. Започнете своето собствено удивително пътешествие към дома. Ако го направите, животът ви ще бъде по-добър, по-щастлив и по-смислен. По време на пътуването ви обратно към Небесния Отец, скоро ще осъзнаете, че това пътуване не е само относно собствения ви живот. Не! Този път неизменно ви води към това да се превърнете в благословия в живота на останалите Божии чада, вашите брати и сестри. Интересното за това пътуване е, че когато служите на Бог, когато се грижите и помагате на ближните ви, вие ще забелязвате голям напредък във вашия собствен живот по начини, които едва ли бихте си представили. Може би не се смятате за чак толкова полезни. Може би не гледате на себе си като на благословия в нечий живот. Често, когато се погледнем, виждаме само своите недостатъци и слабости. Може и да си мислим, че е нужно да бъдем нещо повече, за да ни използва Бог, по-интелигентни, по-заможни, по-харизматични, по-даровити, по-духовни. Благословиите ще идват не толкова заради нашите умения, а вследствие на нашите избори. И Богът на Вселената ще работи в рамките на вашите умения и чрез вас, увеличавайки скромните ви усилия за своите цели. Неговото дело винаги е напредвало, основавайки се на принципа: от дребните неща произлиза онова, което е велико. Пишейки до светиите в Коринт, Павел забелязал, че не много от тях можело да бъдат счетени за мъдри според стандартите на света. Но това нямало значение, защото Бог избира онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите. Историята на Божието дело е изпълнена с хора, които са считали себе си за неспособни. Но те са служили смирено, уповавайки се на благодата Божия и Неговото обещание. Тяхната ръка ще бъде моята ръка и аз ще бъда техен щит. И те ще се сражават мъжки за мен и аз ще ги запазя. През изминалото лято, нашето семейство имаше прекрасната възможност да посети някои места от ранната история на църквата в източните щати. По специален начин, ние преживяхме отново историята на това време. Хора, за които бях чел толкова много, като Мартин Харис, Оливър Каудър и Томас Марш, станаха по-реални за мен, докато вървяхме там, където те са вървели и размишлявахме над жертвите, които са направили да изградят Божието царство. Те са имали много наброй благородни качества, които са им позволили значително да допринесат за възстановяването на църквата на Исус Христос. Но те също така са били обикновени хора, слаби и несъвършени, като нас. Някои от тях са имали разногласия с пророка Джозеф Смит и са отпаднали от църквата. По-късно, много от същите хора са изпитали промяна в сърцата, смирили са се и отново са потърсили обещание със светиите и се завърнали сред тях. Ние може да сме склонни да съдим тези братя и други членове като тях. Може да си кажем, аз никога не бих изоставил пророка Джозеф. Макар че това може да е вярно, ние всъщност не знаем какво е било да се живее в онова време, в онези обстоятелства. Не, те не са били съвършени, но колко е обнадеждаващо да знаем, че Бог е можел да ги използва и така. Той е познавал техните силни страни, техните слабости и им е предоставил изключителната възможност да допринесат с стих или мелодия към великия химн на възстановяването. Колко обнадеждаващо е да знаем, че въпреки, че ние сме несъвършени, ако сърцата ни са обърнати към Бог, Той ще бъде щедър и добър и ще ни използва за своите цели. Онези, които обичат и служат на Бог и на ближните си, които смирено и дейно участват в Неговото дело, ще виждат да се случват удивителни неща в техния живот и в живота на любимите им хора. Ще се отварят врати, които са изглеждали затворени. Ангели ще вървят пред тях и ще подготвят пътя. Без оглед на вашето положение в общността ви или в църквата, Бог ще ви използва, ако желаете. Той ще усилва праведните ви желания и ще превръща действията на състрадание, които понасяте, в богата реколта от добрина. Ние не можем да стигнем там на автопилот. Ние всички сме чужденци и пришълци в този свят. В много отношения ние сме далеч от дома, но това не означава, че трябва да се чувстваме изгубени и самотни. Нашият обичан Отец в небесата ни е дал светлината на Христа и дълбоко във всеки един от нас, един божествен потник ни кара да отправяме поглед и сърце към Него, пътувайки обратно към нашия небесен дом. Това изисква усилия. Не можете да стигнете там, без да се стремите да се учите от Него, да разбирате Неговите указания, искрено да ги прилагате и да слагате единия крак пред другия. Не, животът не е кола, която се кара сама. Не е самолет на автопилот. Не може просто да се носите по водите на живота и да разчитате, че течението ще ви отведе там, където се надявате да стигнете един ден. Ученичеството изисква нашето желание да плуваме срещу течението, когато е необходимо. Никой друг не е отговорен за собственото ви пътуване. Спасителят ще ви помага и ще подготвя пътя пред вас, но отговорността да го следвате и спазвате Неговите заповеди, трябва да идва от вас. Това е единственото ви бреме, единствената ви привилегия. Това е вашето голямо приключение. Умолявам ви да се вслушвате в зова на нашия Спасител. Следвайте го. Господ е основал църквата на Исус Христос на светиите от последните дни да ви помага в решението ви да служите на Бог и на своите ближни. Нейната цел е да насърчава, учи, въздига и вдъхновява. Тя ви дава възможност да бъдете състрадателни, да помагате на другите и да подновявате и спазвате свещени завети. Тя е предназначена да благославя живота ви и да подобрява вашите домове, общност и народ. Елате, присъединете се към нас и се уповавайте на Господ. Използвайте дарбите си за Неговото чудно дело. Помагайте, насърчавайте, изцелявайте и подкрепяйте всички, които желаят да чувстват и да следват този стремеж към нашия Божествен дом. Нека се обединим в това славно пътешествие към небесните весини. Евангелието е едно прекрасно послание на надежда, щастие и радост. То е пътеката, водеща ни към дома. Когато изцяло приемаме Евангелието с вяра и дела, всеки ден и час ние ще се доближаваме малко по-близо до нашия Бог. Нашият живот ще бъде по-добър. Господ ще ни използва по необикновени начини да благославя хората около нас и да осъществява своите вечни цели. Затова свидетелствам и ви давам своята благословия в името на Исус Христос. Амин.
През изминалите дни станахме свидетели на голям брой природни бедствия в Мексико, Съединените щати, Азия, Карибските острови и Африка. Случилото се е дало израз на най-доброто у хората, с хиляди отдадени да помагат на онези, намиращи се в опасност, в нужда или преживели загуба. Удивлявам се, като гледам млади жени в Тексас и Флорида, които редом с мнозина други са облекли жълтите тениски с надпис «Помагащи ръце» и влагат труд в разчистването на домове от останалите сред ураганите отломки. Хиляди други с радост биха се отправили към местата, където има нужда от помощ, ако разстоянието не ги спираше. Вместо това, вие правите щедри дарения в помощ на страдащите. Вашата щедрост и състрадателност са вдъхновяващи и подобни на Христовите. Днес искам да говоря за едно от лицата на службата, което намирам за важно за всички нас, където и да се намираме. За тези от нас, които са следели новините от последните събития и са се чувствали безпомощни да знаят какво да правят, решението всъщност може да стои точно пред нас. Спасителят учи. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене, той ще го спаси. Президент Томас Монсън казва по въпроса. Вярвам, че Спасителят ни казва, че освен ако не изгубим себе си в служба на другите, няма голяма полза от собствения ни живот. Тези, които живеят само за себе си, се сбръчкват и в преносен смисъл изгубват живота си. Докато тези, които изгубват себе си в служба за другите, израстват и разцъфтяват и в резултат спасяват живота си. Живеем в общество, в което все повече от нас са забили нос в малкия екран, който държим в ръцете си, отколкото да се грижим за хората около нас, да пращаме SMS и съобщения в Twitter, изместил това да гледаме някого в очите, да се усмихваме, а дори още по-рядко да водим разговори лице в лице. Често сме по-загрижени за това колко последователи и харесвания имаме, отколкото да прегърнем приятел и да засвидетелстваме обич, загриженост и искрена заинтересованост. Колкото и да е удивителна съвременната технология за разпространяването на Евангелието на Исус Христос и да ни помага да поддържаме връзка с близки приятели, ако не внимаваме как използваме личните си мобилни устройства, ние също можем да започнем да се самовглъбяваме и да забравяме, че службата е същността на живота според Евангелието. Изпитвам огромна обич към и вяра в онези от вас, които сте тинейджери или пълнолетни младежи. Виждала съм и съм чувствала желанието ви да служите и да променяте света. Вярвам, че повечето членове поставят службата в основата на своите завети и ученичество. Но също смятам, че понякога е лесно да изпускаме големи възможности за служба към околните, защото се разсейваме или пък търсим по-смайващи начини да променяме света, а не виждаме някои от най-съществените нужди, които можем да облегчаваме в рамките на нашите семейства, приятели, райони и общности. Трогваме се, когато виждаме страданията и големите нужди на хора, намиращи се на хиляди километри от нас, а не успяваме да забележим човека седнал до нас по време на урок, нуждае се от приятелството ни. Сестра Линда Бъртън разказва историята на президентка на Обществото за взаимопомощ Един Кол, която заедно с други сестри събрала одеяла за нуждаещите се през 90-те години на 20 век. Тя заедно с дъщеря си откарала един камион, натоварен с тези органи, от Лондон до Косово. По пътя си тя почувствала ясен духовен потик, който навлязал дълбоко в сърцето й. Потикът бил следният. Това, което си направила, е много добро дело. Сега се върни от дома, прекоси улицата и служи на съседите си. Каква полза от това да спасяваме света, ако пренебрегваме нуждите на най-близките около нас хора и онези, които обичаме най-много? Каква стойност има в усилията ни да поправяме света, когато хората около нас се разпадат, а ние не го забелязваме? Небесният Отец може да е поставил най-близо до нас именно нуждаещите се от помощта ни, знаеки, че ние сме най-подходящите да посрещаме техните нужди. Всеки може да намира начин и да дава служба като на Христос. Моята съветничка сестра Керол Маконки наскоро ми разказа своята 10-годишна внучка Сара, която сама решила да помага, разбирайки, че майка е болна. Тя събудила малката си сестричка, помогнала и да се облече, да си измие зъбите, да си оправи косата и да закуси, така че майка им да може да си почива. Тя извършила тази обикновена проява на служба тихичко, без да бъде молена, защото видяла нуждата за това и желала да помогне. Така Сара не само благословила своята майка, но съм сигурна, че изпитвала радост да знае, че е направила товара по-лек на човек, когато обича, както и че е усилила връзката си със своята сестра. Президент Фауст казва: «Службата към ближните може да започне на почти всякаква възраст. Не е нужно да бъде голяма, а и тя е най-благородна, когато е в семейството. Вие, деца, осъзнавате ли какво значение има за родителите ви и вашите близки, когато търсите начини да служите вкъщи? За онези от вас, вече тинейджери, това да усилвате и служите на вашето семейство трябва да бъде сред най-важните ви приоритети, докато търсите начини да променяте света. Като показвате доброта и загриженост към вашите братия, сестри и родители, вие допринасяте за атмосфера на единство и каните духа в дома си. Да променяме света започва с усилването на нашето собствено семейство. Друга наша цел, върху която да се съсредоточаваме, когато служим, може да бъде нашето семейство от района. Понякога децата ни питат, защо трябва да посещавам дейностите за взаимно усъвършенстване. Те не са ми кой знае колко полезни. Ако моментът го позволява, аз обикновено отговарям. Защо си мислиш, че ходиш на тези дейности, за да са полезни за теб? Мои скъпи приятели, уверявам ви, че винаги ще има някой на самото събрание в църквата, на което сте и вие, който е самотен, преминава през трудности и се нуждае от приятел. Или е човек, който чувства, че може би мястото му не е там. Вие имате важен принос за всяко събрание или дейност и Господ желая да се вглеждате в хората около вас и след това да служите, както Той би го правил. Старейшинът Тод Кристоферсън учи: основна цел за Господ за съществуването на църква е да се създаде общност от свети, които ще си помагат един на друг по стеснената и тясна пътека, която води към вечен живот. Той продължава: тази религия е загрижена не само за отделната личност, а ние всички сме призовани да служим. Ние сме очите, ръцете, главата, краката и другите части на тялото на Христос. Вярно е, че посещаваме събранията в църквата всяка седмица, за да участваме в обреди, да се учим и да бъдем вдъхновявани. Но друга важна причина, поради която сме там, е като едно семейство в района и като последователи на Спасителя Исус Христос да се грижим едни за други, да си вдъхваме смелост и да намираме начини да се укрепваме взаимно. Ние не просто получаваме или приемаме от предлаганото по време на събранието, но е необходимо и да даваме, и да осигуряваме. Млади жени и млади мъже, следващият път, когато сте на едно от общите си събрания, вместо да се ровите в телефона си, за да видите какво правят приятелите ви, спрете, огледайте се и се запитайте: кой се нуждае от мен днес? Вие може да сте силата, която да достигне и промени живота на някой друг човек или човекът, който да вдъхне смелост на незабелязано страдащ приятел. Молете се на Небесния Отец да ви показва тези около вас, които се нуждаят от вашата помощ и да ви вдъхновява съзнанието как най-добре да им служите. Помнете, че най-често Спасителят е служил на хората един по един. Нашият внук Итан е на 17 години. Трогнах се това лято, когато той ми сподели, че вдъхновен от примера на своята майка, се моли ежедневно за възможности да служи на някого. Докато бяхме заедно със семейството му, аз наблюдавах как Итан проявява към своя брат и сестри търпение, обич и доброта, помага на родителите си и търси начини да помага на околните. Впечатлена съм колко добре познава хората около себе си и от желанието му да им служи. За мен той е пример. Като постъпваме подобно на Итан, а именно да каним Господа ни помага да намираме възможности за служба, това ще позволява на Духа да отваря очите ни към нуждаещите се около нас, да виждаме точния човек за нашата служба и да знаем как да му я предоставяме. Освен да служите на своето семейство и членовете на района си, търсете възможности да служите на своите съседи и общности. Докато понякога сме призовавани да помагаме след голямо бедствие, ние сме насърчавани ежедневно да търсим възможности да повдигаме и помагаме на нуждаещите се там, където живеем. Наскоро един президент на област, който служи в страна с редица материални трудности, ме посъветва, че най-ефективният начин да помагаме на нуждаещите се в други части на света е като плащаме щедри дарения от пост, правим дарения към фонда хуманитарна помощ и търсим начини да служим на хората в общността, в която живеем. Само си представете колко благословен би бил целият свят, ако всеки следваше този съвет, брати и сестри и особено младежи. Като полагате усилия да ставате по-подобни на Спасителя Исус Христос и да живеете според заветите си, вие ще продължавате да бъдете благославени с желанието да облегчавате страдащите и да помагате на изпадналите в беда. Помнете, че някои от най-спешните нужди може да са точно пред очите ви. Започнете да служите в собствения си дом и на собствените си близки. Това са взаимоотношения, които могат да бъдат вечни. Дори ако, може би особено ако, семейното ви положение е далеч от съвършено, вие можете да намирате начини да служите, повдигате и укрепвате. Започнете сега. Обичайте близките си такива, каквито са, и се подготвите за семейството, което желаете да имате в бъдеще. Молете се за помощ, да забелязвате хората в семейството ви в района, които копнеят за обич и насърчение, вместо да ходите на църковните събрания с въпроса «Каква полза ще извлека от това събрание?» Питайте се «Кой има нужда от мен днес? С какво мога да помогна?» Като благославите собственото си семейство и членове на района, търсете начини да благославите и хората в общността, в която живеете. Без значение дали имате време за сериозна служба или само по няколко часа на месец, усилията ви ще благославят живота на околните и вашия отвъд представите ви. Президент Спенсър Кимбъл учи: Бог наистина ни забелязва и бди над нас, но обикновено Той посреща нуждите ни чрез някой друг човек. Нека разпознаваме каква привилегия и благословие е да участваме в изпълнението на делото на нашия Небесен Отец, като посрещаме нуждите на Неговите чеда. Моля се за това в името на Исус Христос. Амин.
Както става ясно от нашата прокламация за семейството, членовете на Църквата на Исус Христос на Светите в последните дни са благословени с уникално учение и различен поглед върху света. Ние участваме и дори се отличаваме в много светски дейности, но в някои сфери не участваме, защото се стремим да следваме ученията на Исус Христос и Неговите апостоли, древни и съвременни. В една притча Исус описва хората, които чуват Словото, но стават безплодни, когато Словото е заглушено от грижите на този свят и примамката на богатството. И по-късно Исус се поправя, Петър, за това, че не мисли за Божите неща, а за човешките, като казва: Понеже каква полза има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Заключителни си учения той казва на своите апостоли: Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето. А понеже не сте от света, затова светът ви мрази. По подобен начин, в написаното от първоначалните апостоли на Исус, често се среща образът на света, за да се изобрази противопоставянето на евангелските учения. Недейте се съобразява с този свят, учи апостол Павел, защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога. Както и, внимавайте, предупреждава той, да не ви заплени някой по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Апостол Яков учи, че приятелството със света е връжда против Бога. Който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Книгата на Мормон често използва този противоречащ образ на света. Нефи пророкува окончателното унищожение на онези, които са изградени, за да станат известни в очите на света, и онези, които търсят светските неща. Алма осъжда хората, които са издигнали чак до крайност в празните светски неща. Сънят на Лехи показва, че хората, които желаят да следват пръта от желязо, Словото Божие, ще бъдат обект на противопоставянето на света. Обитателите на величественото и обширно здание, което Лехи вижда, се присмиват и сочат презрително с пръст. В неговото видение, което дава тълкование на този сън, Нефи научава, че този присмах и противопоставяне произлиза от земните множества, света и неговата мъдрост, светската гордост. Какво е значението на тези предупреждения в писанията и заповедите да не бъдем от света, както и съвременната заповед да изоставим света? Президент Томас Монсън обобщава тези учения. Трябва да бъдем внимателни в един свят, който толкова много се е отдалечил от духовното. Особено важно е да отхвърляме всяко нещо, което не отговаря на нашите стандарти. Като така отхвърляме отказа от най-желаното от нас нещо – вечния живот в Царството Божие. Бог е създал тази земя според своя план да даде на Неговите духовни чета място, в което да преживеят смъртността като необходима стъпка към славните реалности, които Той желае да даде на всички Негови чеда. Въпреки че има различни царства с различна слава, най-голямото желание на нашия Небесен Отец е да получим вечен живот в Царството Божие, както казва президент Монсън, който живот представлява възвисяване като семейство. Това е повече от спасение. Президент Ръсел Нелсън ни напомня, в Божия вечен план спасението е личен въпрос, а възвисяването е семеен въпрос. Възстановеното Евангелие на Исус Христос и вдъхновената прокламация за семейството, която ще обсъдим по-късно, са важни учения, които имат за цел да водят нашата подготовка за възвисяване. Точно както трябва да живеем според брачните закони и други традиции в един западъщ свят, хората, които се стремят към възвисяване, трябва да правят лични избори в семейния живот според Господния план и винаги, когато той се различава от този на света. В този земен живот нямаме спомен от периода преди нашето раждане и сега сме обект на противопоставяне. Ние израстваме и изозряваме духовно, като избираме да се подчиняваме на Божиите заповеди в една последователност от правилни избори. Те включват необходимите завети, обреди и покаяние, когато изборите не са правилни. Ако обаче не липсва вяра в Божия план и се подчиняваме или съзнателно се въздържаме от необходимите действия, ние се лишаваме от съответните растеж и зрялост. Книгата на Мормон учи: този живот е времето човеците да се приготвят да срещнат Бога. Светиите от последните дни, които разбират Божия план на спасение, имат уникален светоглед, който им помага да виждат причината за Божиите заповеди, непроменимото естество на изискваните от Него обреди и основополагащата роля на нашия Спасител Исус Христос. Единението на нашия Спасител ни изкупва от смъртта, при условие на покаяние ни спасява от греха. С този светоглед, светите от последните дни имат различаващи се приоритети и практики и са благославени с силата да устояват на разочарованията и болките на смъртния живот. Неизбежно е действията на хората, които полагат усилия да следват Божия план на спасение, да създават недоразумения и дори конфликти с роднини или приятели, които не вярват, на ученията в него. Този конфликт винаги е съществувал. Всяко поколение, което се е стремило да следва Божия план, е срещало своите трудности. В древността пророк Исаия вдъхва сили на израелтяните, които той нарича «Ние, които знаете правда и имате в сърцето си закона ми». Той им казва: «Не бойте се от укорите на хората, нито се смущавайте от ругатните им». Но каквато и да е причината за хората, които не разбират или не вярват на Божия план, на тези, които разбират, винаги им е било заповядвано да избират Господната воля вместо волята на света. Евангелският план, който всяко семейство трябва да следва, за да се подготви за вечен живот и възвисяване, е изложен в църковната прокламация от 95-та година «Семейството. Прокламация към света». Твърденията в нея, разбира се, явно се отличават от настоящите закони, практиките и пропагандата в света, в който живеем. В наши дни най-явните различия са в съжителството на семейни начала, еднополовия брак и отглеждането на деца в такива обстоятелства. Хората, които не вярват във възвисяването или се стремят към него, или са най-повлиявани от порядките на света, гледат на тази прокламация като препоръки за поведение, които следва да се променят. За разлика от това, светите от последните дни твърдят, че прокламацията за семейството определя вида семейни взаимоотношения, в които може да се случи най-важната част от нашето вечно развитие. Свидетели сме на бързо и все по-голямо одобрение на съжителството на семейни начала и еднополовия брак. Произхождащите от него медийна пропаганда, образователни инициативи и дори професионални изисквания създават проблеми за светиите от последните дни. Трябва да полагаме усилия да балансираме противоречащите си нужди и да живеем според евангелския закон в личния си живот и учение, и да показваме обич към всички. Когато правим това, ние понякога срещаме укора на човеците, както казва Исея, но не трябва да се страхуваме от него. Сключилите за Светия Завет от последните дни вярват, че прокламацията за семейството, издадена преди повече от четвърт век и сега превеждана на много езици, Господ набляга върху евангелските истини, от които имаме нужда, за да ни подкрепят през настоящите трудности на семейството. Два примера са съжителството на семейни начала и еднополовия брак. Само 18 години след прокламацията за семейството, Върховният съд на САЩ направи законен еднополовия брак, след като в продължение на хиляди години бракът е бил ограничен само между мъж и жена. Шокиращия дял на деца в САЩ, които са родени от майка, която не е омъжена за бащата, нараства по-плавно. 5% през 60-та година, 32% през 95-та и сега 40%. Прокламацията за семейството започва със следното твърдение. Бракът между мъжа и жената е постановен от Бог и семейството заема централно място в плана на Твореца за вечната съдба на неговите деца. Също така потвърждава, че полът е съществена характеристика на личността в доземното, земното и вечното самосъзнание и цели. По-нататък заявява, че Бог е заповядал свещените сили за създаване на потомство да се използват само между мъж и жена, законно свързани като съпруг и съпруга. По-нататък прокламацията потвърждава неотпадналото задължение на съпруга и съпругата да се подят и изпълват земята и тяхната важна отговорност да се обичат и да се грижат един за друг и за своите деца. Отредено е децата да се раждат в рамките на брачната връзка и да бъдат отгледани от баща и майка, които изцяло почитат брачните завети. Тя ясно предупреждава срещу насилието върху брачен партньор и потомство и потвърждава, че щастието в семейния живот е най-вероятно да се постигне, когато се гради върху ученията на Господ Исус Христос. И накрая тя призовава за вземането на обществени мерки, предназначени да запазят и укрепят семейство като основна едиция на обществото. През 95-та година президент на църквата и 14 други апостола на Господ издадоха този важен документ с учения. Като един от само 7 все още живи апостоли в тази група, се чувствам задължен да споделя какви събития доведоха до прокламацията семейство за всеки заинтересован. Вдъхновението, което посочи нуждата за прокламация за семейството, беше дадено на ръководителя на църквата преди повече от 23 години. Някои се изненадаха от него, защото смятаха, че отнасящите се от брака истини са достатъчно разбрани и без повторения. Въпреки това, ние почувствахме потвърждението и се захванахме за работа. Съдържанието беше определено и обсъждано от членовете на Кворума 20-те за почти година. Текстът беше предложен, редактиран и ревизиран. С молитва, настоятелност, умолявахме Господ за Неговото вдъхновение, какво да кажем и как да го кажем. Всички бяхме учени ред по ред, правило след правило, както винаги Господ е обещавал. По време на този процес на откровение, една чернова беше представена на първото президентство, които отговарят за съдържанието на църковните учения. След като първото президентство нанесоха допълнителни промени, прокламацията за семейство беше обявена от президента на църквата, Гордън Хинкли. На събранието за жените той представи прокламацията със следните думи. С толкова много извъртания, представени за истина, с толкова много измами, свързани с стандартите и ценностите, с толкова много примамки и съблазни за постепенното приемане на греховността на света, почувствахме, че трябва да предупредим и съобщим. Свидетелствам, че прокламацията за семейството изразява вечни истини, волята Господна за Неговите чеда, които се стремят към вечен живот. Тя е била основа за ученията и практиките на църквата за изминалите 22 години и ще продължи да служи като такава. Приемайте за онова, за основа, преподавайте от нея, живейте според нея и ще бъдете благославени по пътя към вечен живот. Преди 40 години президент Ездра Тафт Бенсън каза: «Всяко поколение си има своите изпитания и своята възможност да се изправи и да докаже себе си. Вярвам, че нашето отношение и приложение на прокламацията за семейство е едно от тези изпитания за това поколение. Моля се всички светии от последните дни непоклатимо да издържат изпитанието». Завършвам с ученията на президент Гордън Хинкли, казани преди 2 години след като обявяването на прокламацията. Той казва: «Виждаме едно прекрасно бъдеще в един много несигурен свят. И ако се придържаме към нашите ценности, ако доизграждаме нашето свидетелство, ако вървим в послушание пред Господ, ако просто живеем според Евангелието, ще бъдем благославени по един великолепен и чудесен начин. На нас ще гледат като на особен народ, който е намерил ключа към особено щастие. Свидетелствам за истинността и вечната значимост на прокламацията за семейството, дадена чрез откровение от Господ Исус Христос на Неговите апостоли с цел възвисяването на Божите чеда. В името на Исус Христос. Амин». Сега сесията ще се присъедини към хора в изпълнението на високо на върха. След песента ще чуем старейшина Джон Пингри, младши от 70-те. Той ще бъде последван от старейшина Д. Тод Кристоферсън от кворума на 12-те апостоли. След словото на старейшина Кристоферсън, хора ще изпее «Бог е любов». Това е 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Бог казва на Мойсей, и имам работа за теб. Дали Небесният Отец има работа за вас? Дали е подготвил за вас отговорности? Свидетелствам, че отговорът е да. Чуйте историята на Гириш Гимире от Непал. Той учил в Китай, където съученик споделя с него Евангелието на Исус Христос. Гириш идва в университета в Бригам Янг, за да учи висше образование и се запознава с бъдещата си съпруга. Те се установяват в долината Солт Лейк и осиновяват две деца от Непал. По-късно над 1500 души от бежански лагери в Непал биват преместени в Юта и Гириш чувства вдъхновение да помага. Езикът е майченият му, разбила културата, служи като преводач, учител и наставник. Някои от бежанците имат интерес към Евангелието. Организиран е клон за говорещи непалски и Гириш служи като негов президент. Има роля и в превода на книгата на Мормон на непалски. Небесният Отец, брати и сестри, Небесният Отец е подготвил Гириш. Бог има работа за нас. Говорейки на сестрите, но и към всички, президент Спенсър Кимбъл учи. Преди да дойдем на земята, са ни били възложени отговорности. Макар да не си спомняме подробностите, условията, с които сме се съгласи, не се променят. Окриляваща истина, Небесният ни Отец има отговорности, които да изпълняваме. Тези божествени отговорности не са запазени само за избрани хора, а са за всички, без значение от пол, раса, националност, доход, социален статус или призвание. Всеки от нас има роля за Божието дело. Някои се съмняват дали чрез нас Небесният Отец може да върши важни дела. Помнете, Той винаги използвал хора за изключителни неща. Можем да действаме за самите себе си и в нас е силата да осъществяваме много праведност. Президент Ръсъл Нелсън учи, Господ е планирал за вас повече, отколкото вие самите. Били сте отделени за това време и място. Господ се нуждае да променяте света. Като следвате Неговата воля, ще постигате непостижимото. Как може да изпълняваме работата, която Бог е предвидил? Нека споделя 4 принципа. Първо, мислете за другите. Да следваме Христос, който обикаляше да прави благодеяния. Като се върнах от мисия, ми липсваха ежедневните цели. Трябваше да спазвам своите завети, да завърша образование, да създам семейство и да работя. Дали нямаше още нещо, което Господ желаеше да правя? Размишлявах и открих стиха. Ако пожелаеш, ти ще бъдеш средството за извършване на много добро в това поколение. Духът ми подсказа, че целта на отговорностите е да благославяме и да вършим много добро. Ще има моменти за вземане на решения, какво да учим, какво да работим, къде да живеем и как да помагаме на другите. Семейство се преместило в нов град. Те решили да се преместят в район с сериозни нужди. Господ укрепвал много хора, чрез тях изграждал техния район и кол. Медицински специалист почувствал потик да отделя по един ден всяка седмица, за да предоставя безплатни грижи на хора без осигуровки. Господ осигурил начин той и съпругата му да помагат на пациенти в нужда, докато се грижили и за семейството си. Разкривайте духовни дарби. Небесният Отец ни е дал дарби, за да откриваме, изпълняваме и се наслаждаваме на работата, която Той има за нас. Имате ли дарби? Отговорът е да. На всеки човек е даден дар от Духа Божий, та всички да имат полза от това. Духовните дарби са описани в писанията, но има и други. Да имаме състрадание, да изразяваме надежда, да разбираме хората, да сме организирани, да говорим или пишем убедително, да преподаваме ясно и да работим усърдно. Как да разпознаваме своите дарби? Преглеждаме патриархалната си благословия, питаме тези, които ни познават или откриваме в какво сме добри и какво ни носи радост. Можем да питаме Бог. Той познава нашите дарби. Да откриваме своите дарби и да ги развиваме. Дори Исус Христос първоначално не получи пълнотата, а израстваше от благодат към благодат. Млад мъж правил илюстрации. Любимата ми е портрет на Спасителя и екземпляр е закачен в дома ми. Този брат развивал своята артистична дарба. Чрез него Небесният Отец вдъхновил и други да бъдат по-добри. Понякога смятаме, че нямаме важни дарби. Сестра се молела: Господи, каква е моята мисия? Той отговорил: Забелязва и другите. От тогава тя намира радост да забелязва тези, които биват забравени, и чрез нея Господ благословил много хора. Някои дарби може да не са важни според светските стандарти, но те са значими за Бог и Неговото дело. Трето, обръщайте незгодите в своя полза. Трудностите ни помагат да се подготвяме за работата, която Небесният Отец има за нас. Алма обяснява: След много горест Господ ме направи оръдие в ръцете си. Подобно на Спасителя, и ние можем да използваме полученото познание, за да повдигаме, укрепваме и благославяме. Съкратен от работа PR специалист прочел патриархалната си благословия и създал компания, за да помага на други специалисти да си намират работа. Той помогна и на мен, когато семейството ми се върна от мисия. Господ използвал неговите изпитания, за да благославя другите и му осигурил по-значима кариера. Бебето на млада двойка се родило мъртво. Те решили да почетат своята дъщеря, осигурявайки съвети и материална подкрепа на родители с подобни изпитания. Господ действал чрез тази двойка поради тяхната съпричастност. И четвърто, разчитайте на Бог. Когато се молим с вяра, истинско намерение, Той ще ни разкрива божествените ни отговорности. След като ги открием, Той ще ни помага да ги изпълняваме. Всичко е пред очите Му. И в подходящите моменти Той ще ни отваря вратите, от които се нуждаем. Той дори е изпратил Своя Син Исус Христос, за да разчитаме на Него за сили отвъд нашите. Един брат взема управленски решения и получил впечатление да се кандидатира за обществена позиция. Той проявил вяра и събрал нужните средства да започне. Не спечелил, но почувствал, че Господ му дал напътствия и сили. Самотна майка с деца с забавено развитие се тревожила за нуждите на семейството си. Тя се почувства укрепена от Господ, успешно да изпълнява своята мисия. Докато Бог ни помага, противникът действа, за да ни разубеждава и отклонява. Грехът е най-големият препъни камък, който притъпява чувствителността ни към Светия Дух и ограничава достъпа ни до духовна сила. За да вършим работата, която Небесният Отец е подготвил за нас, трябва да се стремим да бъдем чисти. Живеем ли така? Сатана също се стреми да ни разсейва с по-маловажни неща. Господ предупреждава: умът ти е бил повече в земните неща, отколкото в нещата от мен или в служението, за което ти си бил призован. Дали не сме ангажирани с земните неща и биваме отклонявани от небесните? Сатана ни обесърчава, че не сме способни. Той прави работата да изглежда твърде трудна или плашеща. Ние можем да се уповаваме на Бог. Той ни обича и иска да постигаме успех. Той ходи пред нас. Той ще бъде с нас. Няма да се оттегли. Сатана ни убеждава да гледаме на своята работа като на по-маловажна от тези на другите. Всяка отговорност от Бог е важна и ще се хвалим с това, което Господ ни е заповядал. Бог действа чрез нас, а противникът се опитва да си приписва заслугите. Можем да се стремим към смирение като Спасителя, да не търсим похвала, да прославяме Отца. Репортер се опитва да изрази признателност към майка Тереза, а тя отбелязва: Това е Божието дело, аз съм като молив в ръката му. Той мисли, той пише, моливът не върши никаква работа. Моливът просто се оставя да бъде оръдие. Мои възлюбени брати и сестри, каня ви да предоставяте себе си на Бога, като оръдие на правдата. Това значи да му показваме, че сме готови да бъдем оръдия, да търсим Неговото напътствие и да получаваме от Неговата сила. Винаги можем да гледаме към Исус Христос, нашият съвършен пример. До земния живот Небесният Отец попита: Кого да изпратя? Исус отговори: Ето ме, изпрати мен. Исус Христос приема, бил е подготвен и изпълнява своята предопределена роля като наш Спасител и Искупител. Той върши волята на своя Отец и изпълнява своите божествени отговорности. Свидетелствам, че като следваме примера на Христос и посвещаваме на Бог, ще бъдем уръдия в ръцете Му за напредъка на Неговото дело и за благославяне на другите. В името на Исус Христос. Амин. Ден след като Исус чудодейно нахранва 5000 души в Галилея само с 5 ечемични хляба и 2 риби, Той отново говори на хората в Капернаум. Спасителят разбира, че мнозина проявяват по-голям интерес към това да бъдат нахранени отново, отколкото към Неговите учения. Той съответно се опитва да ги убеди в изключително голямата стойност на храната, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Исус заявява: Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и въпреки това умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Слушащите не долавят изобщо целта на смисъл от изречените от Спасителя слова, а ги приемат буквално. Реагирайки остро на идеята, те се питат как може този да ни даде да ядем плътта му. Исус постоянно, настоятелно продължава. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден, защото моята плът е истинската храна и моята кръв е истинско питие. След което той уточнява дълбокия смисъл, вложен в метафората му. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. И все още неговите слушатели не проумяват за какво говори Исус. А мнозина, като чуха това, казаха: Тежко е това учение, кой може да го слуша? Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Да ядем от плътта му и да пием от кръвта му е поразителен израз, показващ колко е важно да се стремим Спасителя да бъде съществена част от живота ни, от самата ни същност, за да бъдем едно цяло. Как да правим това? Най-напред ние трябва да разбираме, че като жертва своята плът и кръв, Исус Христос извършил единение за греховете ни и преодолял както физическата, така и духовната смърт. От това става ясно, че ние ядем от плътта му и пием от кръвта му, когато получаваме от него силата и благословиите на единението. Учението на Христос изразява изискващото се от нас, за да получаваме единителната благодат, а именно да вярваме на и в Христос, да се покаем и да бъдем кръстени, да получим дара на Светия Дух и тогава идва прощението на греховете ни чрез огън и чрез Светия Дух. Това е портата, достъпът ни до единителната благодат на Спасителя и до правата и тясна пътека, водеща към Неговото царство. Затова, ако бързате напред по тази пътека, угощавайки се със Словото Христово и устоите до края, ето така казва Отец, вие ще имате вечен живот. И сега, ето това е учението на Христа и единственото истинско учение на Отца и на Сина и на Светия Дух, които са един Бог без край. Символизмът на причастието на Господната вечеря е нещо красиво за съзерцаване. Хлябът и водата представляват плътта и кръвта на онзи, който е хлябът на живота и живата вода. трогателно напомняйки ни за цената, която Той е платил, за да ни изкупи. Докато хлябът бива разчупван, ние си спомняме за разкъсаната плът на Спасителя. Старейшина Далин Оукс веднъж отбелязва, че тъй, като е разчупено и разкъсано, всяко парче хляб е уникално, точно както са уникални хората, които вземат от него. Всички се покайваме от различни грехове. Всички имаме различни нужди да бъдат укрепвани чрез единението на Господ Исус Христос, за когото си спомняме чрез този обред. Докато пием от водата, ние си мислим за пролятата от Спасителя кръв в Гециманската градина и на кръста и за нейната освещаваща сила, знаеки, че нищо нечисто не може да влезе в Неговото царство. Ние вземаме решение да бъдем сред онези, които са очистили одеждите си в кръвта на Спасителя поради тяхната вяра и покаяние за всичките им грехове и верността им до края. Говорих за това да получаваме от единителната благодат на Спасителя, която да ни очиства и да заличава греховете в нас и техните следи. Наобразно казано, яденето на Неговата плът и пиенето на Неговата кръв има допълнително значение, което да освояваме качествата и характера на Христос, да отхвърляме естествения човек и да се превърнем в свети чрез съединението на Господа Христа. Като вземаме от причастния хляб и вода всяка седмица, ще ни от полза да се замисляме колко отдадено и цялостно трябва да превръщаме в част от същността си неговите характер и образец за безгрешен живот. Исус нямаше да може да извърши единение за греховете на другите, освен ако Той самият не беше безгрешен. И тъй като правосъдието нямало право над Него, Той е бил способен да предложи себе си вместо нас, за да задоволи изискванията на правосъдие и след това да покаже милост. Като си спомняме Неговата единителна жертва и я почитаме, ние трябва да размишляваме върху безгрешния му живот. Това изисква усърдно да полагаме усилия да изпълняваме своята част. Не може самодоволно да оставаме такива, каквито сме, а трябва непрестанно да вървим напред към мярката на ръста на Христовата пълнота. Подобно на бащата на цар Ламони в книгата на Мормон, ние трябва да желаем да се откажем от всичките си грехове и да се съсредоточаваме върху нещата, които Господ очаква от нас по-отделно и заедно. Неотдавна един приятел ми разказа за преживяване, което е имал, докато служил като президент на мисия. Претърпял операция, която наложила няколко седмици възстановителен период. Докато се възстановявал, той посветил време в изучаване на писанията. Един следобед, докато размишлява върху словата на Спасителя, 27 глава на 3 Нефи, той задрямал. След това разказва: сънувах, че гледам много ярък, всеобхватен преглед на живота си. Показани бяха моите грехове, лоши избори, моментите, когато не съм проявявал търпение към хората, както и добрите неща, които бях пропускал да казвам или правя. Само за няколко минути ми бе показан подробен преглед на моя живот, а сякаш това отне много повече време. Събудих се стреснат и моментално паднах на колене до леглото си и започнах да се моля, просейки опрощение и изливайки чувствата на сърцето си така, както никога преди. Преди съня не осъзнавах, че се нуждаех така отчаяно от покаяние. Грешките и слабостите ми изведнъж станаха така болезнено видни за мен, че изглеждаше сякаш пропастта между човека, който бях, и светостта и добрината на Бог бе широка милиони километри. В молитвата си през онзи и следобед с цялата искреност на сърцето си изразих дълбоката си благодарност към Небесния Отец и Спасителя за това, което бяха сторили за мен и за скъпите за мен взаимоотношения с моята съпруга и деца. Докато бях на колене, аз почувствах и Божията любов и осезаема милост, въпреки че се чувствах така недостоен. Мога да кажа, че не съм същия човек от тогава насетне. Сърцето ми се промени. Случилото се ме накара да развия по-голямо състрадание към другите и по-голяма способност да обичам, придружена от чувството за спешност и да проповядвам Евангелието. Можех да разбера, както никога преди това, послание за вяра, надежда и дара на покаяние, намиращо се в книгата на Мормон. Важното е да се отбележи, че това ярко откровение за греховете и недостатъците на този добър човек не го обесърчило или довело до отчаяние. Да, той бил потресен и се разкайвал. Почувствал дълбоко нуждата си за покаяние. Той се смирил. И при все това изпитвал благодарност, мир и надежда, истинска надежда, поради Исус Христос, живият хляб, слязал от небето. Приятелят ми говори за пропаста, която усетил в съня си между състоянието му в онзи момент на живота му и светостта на Бог. Святост е правилната дума. Да ядем от плътта и да пием от кръвта на Христос означава да се стремим към святост. Бог заповядва: бъдете святи, понеже аз съм свят. Енох ни съветва: учи децата си на това, че всички човеци навсякъде трябва да се покаят или по никакъв начин не могат да наследят Царството Божие, защото нищо нечисто не може да пребивава там или да живее в присъствието му. Защото на езика на Адам неговото име е свят човек, а името на неговия единороден е Синът човешки, тъкмо Исус Христос. Като момче се чудех защо в Новия Завет Исус често е наричан и дори сам нарича себе си човешкият син, когато реално той е Божий син. Но думите на Енох дават ясно да се разбере, че всъщност това е признание на неговата божественост и святост, че той е синът на светия човек, Бог Отец. Ако копнеем да пребъдваме в Христа и Той да пребъдва в нас, тогава това, което търсим, е святост и в тяло и в дух. Търсим я в храма, върху когото е изписано свят Господу. Търсим я в брака си, в нашето семейство и дом. Търсим я всяка седмица, докато се наслаждаваме на Господния свят ден. Търсим я дори в древните неща от ежедневието, нашето общуване, облекло и мисли. Както заявява президент Томас Монсън, ние сме краен продукт на всичко, което четем, гледаме, слушаме и мислим. Търсим святост, като носим кръста си всеки ден. Сестра Керол Маконки отбелязва: осъзнаваме, че има много изпитания, изкушения и трудности, които могат да ни отдалечават от това, което е добродетелно или достойно за похвала в Божиите очи. Но нашите преживявания в земния живот ни дават възможности да избираме светостта. Най-често жертвите, които правим, за да спазваме сключените завети, ни пречистват и освещават. Бих добавил извършваната от нас служба към жертвите, които правим. Знаем, че когато сме в служба на ближните си, ние сме само в служба на нашия Бог. И Господ ни напомня, че подобен вид служба е в основата на Неговия живот и характер. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и даде живота си откуп за мнозина. Президент Марион Ромни мъдро обяснява: службата не е нещо, което изтърпяваме на тази земя, за да служим правото да живеем в Селестиалното царство. Службата е самата същност на възвисения живот в Селестиалното царство. Захария пророкува, че в деня на хилядолетното царуване на Господ, дори и на звънците на конете ще има надпис: посветен на Господа. С това знание пионерите свети от долините добавят като подсещане: свят Господу, на неща, които на пръв поглед са прости и обикновени, както и към неща, по-пряко свързани с религиозни обичаи. Този надпис се намира върху чашките и подносите за причастие, отпечатване върху сертификатите за ръкополагане на 70-те. Също и на плаката на обществото за взаимопомощ. Надписът «Свят Господу» също се е появявал и на витрините на магазина на кооперативната търговска институция на Сион. Също е бил срещан на главата на чук и на барабан. Свят Господу е гравирано върху металните дръжки на вратите в дома на президент Бригам Янг. Тези напомняния за святост на явно необикновени и неочаквани места може да изглеждат неуместни за някои, но те показват колко дълбока и постоянна трябва да бъде нашата отдаденост на светостта. Като приемаме от плътта на Спасителя и пием от кръвта Му, ние обещаваме да премахваме от живота си всяко нещо, което е в разрез с Христовия характер, както и да превръщаме Неговите качества в наши собствени. Това е по-всеобхватното значение на покаянието. Не само да отвръщаме от минали грехове, но да обръщаме сърцето и волята си към Бог, вървейки напред. Подобно на съня откровение на моя приятел, Бог ще ни показва нашите недостатъци и несъвършенства, но и ще ни помага да превръщаме слабостта си в силни страни. Ако искрено се питаме какво още не ми достига, Той не ще ни оставя да гадаем, а с обич ще отговаря, за да бъдем щастливи. И ще ни дава надежда. Начинанието изисква много усилия и би било ужасно безсърчително, ако в стремежа си към святост бяхме сами. Славната истина е, че не сме сами. Разполагаме с Божията любов, благодатта Христова, утехата и напътствието на Светия Дух, а също и с пътничеството и насърчителната подкрепа на други свети от Христовата църква. Нека не се задоволяваме със своето настоящо състояние, но и нека да не се обесърчаваме. Както ни увещават простичките на разумни думи на един хин, отделяйте време да бъдете свети, светът се е разбързал. Прекарвайте много време в тайно с Исус насаме. Като гледате към Исус, като Него ще станете вие, а приятелите ви ще виждат Него в постъпките ви. Свидетелствам за Исус Христос, живият хляб, който сляза от небето, и че който се храни с плътта му и пие кръвта му, има вечен живот. В името на Исус Христос. Амин.
Благодарим на всички, които взеха участие и сме благодарни на Мормонския хор на Табернакъла за красивата музика, която изпълни тази сутрин. Нашият заключителен говорител за тази сесия ще бъде старейшина Джефри Холанд от кворума на 12-те апостоли. След речта на старейшина Холанд, хорът ще изпее ще закрие събранието с изпълнението на вяра във всяка стъпка. След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Масимо де Фео от 70-те. Писанията са написани, за да ни благославят и насърчават, и те със сигурност правят това. Благодарим на небесата за всяка глава и всеки стих, които са ни дадени. Но забелязали ли сте как от време на време някой стих изглежда ли напомня, че нещо не ни достига? Например, проповедта на хълма започва с успокояващите, деликатни блаженства, но в следващите стихове ни се казва, редом с други неща, не само да не убиваме, но и да не се гневим. Казва ни се не само да не прелюбодействаме, но и да нямаме нечисти мисли. На тези, които я поискат, трябва да дадем не само ризата, но и върхната си дреха. Трябва да обичаме неприятелите си, да благославяме тези, които ни проклинат, и да правим добро на тези, които ни мразят. Ако до тук не си мислим, че няма да изкараме чак толкова добра оценка в нашия евангелски бележник, последната заповед със сигурност ще ни накара да мислим така. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. С това заключително повеление ми се иска да се върнем в леглото и да се завием през глава. Тези селестиални цели ни изглеждат непостижими. Но въпреки това знаем, че Господ никога няма да ни даде заповед, за която знае, че няма да можем да спазваме. Сега нека видим на къде ни води тази объркана дилема. И църквата чува мнозина, които се борят със следната мисъл. Просто не ме бива достатъчно. Толкова много не ми достига. Никога няма да свърша всичко необходимо. Чувам го от младежи, чувам го от мисионери, чувам го от новопокръстени, чувам го от хора, които цял живот са били членове. Една мъдра сестра, свети от последните дни, сестра Дарла Айзаксън, прави следното наблюдение. Сатана някак е успял да направи заветите и заповедите да изглеждат като проклятие и осъждане. За някой той е превърнал идеалите и върхдухновението на Евангелието, самоомраза и окаяност. Онова, което сега казвам, по никакъв начин не отхвърля или омаловажава каквато да било заповед, която Бог ни е давал. Вярвам в Неговото съвършенство и знам, че ние сме Негови духовни синове и дъщери с божествен потенциал да станем като Него. Също така знам, че като Божии чеда, ние не трябва да се самоунижаваме и самонаказваме. Сякаш ако правим това, някак ще се превърнем в човека, който Бог желая да станем. Не. Желание в сърцата да се покайваме и да ставаме все по-праведни, се надявам да се усъвършенстваме по начини, които не включват язва или булимия, депресия, или унищожаване на самочувствието. Не това желая Исус за децата от неделното училище за деца или всеки друг, който чистосърдечно пее като Исус, аз да бъда. За да разгледаме този въпрос в контекст, нека напомня на всички ни, че живеем в един паднал свят и за сега сме паднали хора. В момента се намираме в едно телестиално царство, което се пише с Т, а не с С. Както учи президент Ръсел Нелсън, тук смъртността, съвършенството е все още неуредено и предстоящо. Затова вярвам, че Исус не е имал за цел неговата проповед по този въпрос да бъде словесен чук, с който да ни бие за нашите несъвършенства и неуспехи. Не. Вярвам, че Той искал тя да бъде изложение за същността на Бог и какво можем да постигнем с Него във вечността. При всички случаи, с моите много несъвършенства, съм благодарен да знам, че поне Бог е съвършен. Като поне Той, например, способен да обича враговете си, заради естествения човек в нас. Колко съм понякога вие и аз ставаме такъв враг, колко съм благодарен, че поне Бог може да благослови онези, които му правят пакост. Защото без да искаме, всички ние понякога му причиняваме това. Благодарен съм, че Бог е милостив и миротворец. Защото аз се нуждая от милост и светът има нужда от мир. Разбира се, всичко, което казваме за добродетелите на Отца, се отнася за Неговия единороден Син, който е живял и умрял също съвършенство. Бързам да кажа, че съсредоточаването по-скоро върху постиженията на Отца и Сина, а не върху нашите провали, не ни дава никакво право да оправдаваме недисциплиниран живот или понижаване на нашите стандарти. Не, Евангелието е било проповядвано с цел да се усъвършенстват светиите, докато всички достигнем мярката на Христовата пълнота. Само предлагам, че една от целите на някой стих, притча или заповед, може да си напомни колко славна наистина е мярката на Христовата пълнота, която вдъхновява в нас по-дълбоко обич и възхищение към Христос и по-силно желание да бъдем като Него. Да, елате Христа и станете съвършени в Него, умолява Морони. И ако заобичате Бога с цялата си мощ, ум и сила, тогава ще може да бъдете съвършени в Христа чрез Неговата благодат. Нашата единствена надежда за истинско съвършенство е да го получим като дар от небесата. Така няма да можем да го спечелим сами. Така даровете ни предлагат не само спасение от скръбта, греха и смъртта, но също спасение от нашата постоянна самокритика. Нека използвам една от притчите на Спасителя, за да кажа това по малко по-различен начин. Един слуга имал дълг към твоя цар в размер от 10 000 таланта. Като чул молбата на слугата за търпение и милост, господарът на този слуга, понеже го съжали, му упрости заема. Но след това същия този слуга не пожелал да прости на свой съслужител, който му дължал 100 динария. Като чул това, царят попитал този, на когото опростил дълга: не трябваше ли ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб? Учените са на различно мнение относно споменатите тук парични стойности, но ако опростим нещата и допуснем, че по-малката сума от 100 динария е 100 лева в наше време, тогава как така щедро опростените 10 000 таланта биха се равнявали на 1 милиард лева и дори повече? За личен дълг това е астрономическа цифра, напълно необхватна за разума ни. Никой не може толкова много да изхарчи. Но за целта на тази причина, притча, тя трябва да бъде необхватна. Тя трябва да бъде отвъд способността ни да разберем. Да не говорим за способността ни да се издължим. Това е така, защото това не е разказ за двама спорещи слуги в Новия Завет. Това е разказ за нас, падналото човешко семейство. На всички нас, смъртните длъжници, прегрешители и затворници. Всеки един от нас е длъжник и присъдата за това е затвор. Всички щяхме, за всички нас, всички щяхме да остане в плен, ако не беше благодата на нашия цар, който ни освобождава само защото ни обича и ни съжалява. В тази притча Исус използва безмерна сума, защото Неговото единение е безмерен дар, даден на неразбираема цена. Струва ми се, че това поне част от значението зад повелята на Исус да бъдем съвършени. Може да не сме способни все още да покажем съвършенството от 10 000 таланта, постигнато от Отца и Сина. Но за тях не е твърде много да ни поканят да бъдем подобни на Бог в малките неща. Да говорим и действаме. Да обичаме и прощаваме. Да се покайваме и усъвършенстваме. Поне на ниво от 100 динария на съвършенство. Което е съвсем в рамките на нашите способности. Брати и сестри, освен Исус, на започнато от нас земно пътуване не е имало безупречни представения. Затова в смъртността нека се стремим към постоянно подобрение, без да ни завладява така наречения от учените токсичен перфекционизъм. Трябва да избягваме именно това очакване към себе си, околните и бих добавил хората, призовани да служат в църквата, което за светите от последните дни означава всички, защото всички сме призовани да служим някъде. С подобна мисъл, Лев Толстой разказва за свещеник, който бил критикуван от член на паството си за това, че не живеел толкова отдадено, колкото трябвало. В резултат критикът заключил, че проповядваните от грешашкия свещеник принципи също били погрешни. В отговор на тази критика, свещеникът казва: «Погледни живота ми сега и го сравни с предишния ми живот. Ще видиш, че полагам усилия да прилагам проповядваната от мен истина. Неспособен да живея според високите идеали, които учил, свещеникът приема своя провал, но призовава: „Нападай мен, що ми искаш. И аз правя това, а не следвания от мен път. Ако пътя знам, но се клатушкам по него, той да не е неправилен, защото залитам насам-натам. Не ликувай, гледай го, пълзи към тресавището. Не злорадствай, а помагай на всеки, който се опитва да върви по пътя обратно към Бог. Брати и сестри, всеки от нас желае да води живот по-подобен на Христовия от този, който често успяваме да живеем. Ако приемаме това честно и полагаме усилия да се усъвършенстваме, ние не сме лицемери, а хора. Нека отказваме да позволим на смъртните ни безразсъдства и небрежните слабости, дори на най-добрите и жени около нас, жени и мъже около нас, да ни карат да бъдем горчиво скептични към истините на Евангелието, надеждата за нашето бъдеще, истинността на църквата или възможността за истинска божественост. Ако постоянстваме, някога във вечността, нашето пречистване ще бъде завършено, което е в значението на думата съвършенство в Новия Завет. Свидетелствам за тази величествена съдба, която ни се предоставя чрез Евангелието на Исус Христос, който сам е продължавал от благодат към благодат, докато получил в своето безсмъртие една съвършена пълнота на селестиална слава. Свидетелствам, че в този и всеки час Той сбелязани от квозди и ръце отправя към нас същата тази благодат, като ни поддържа и ни насърчава, докато един ден бъдем приети в уюта на обята на нашите небесни родители. За този съвършен момент аз продължавам да полагам усилия, колкото и да са несръчните. За този съвършен дар продължавам да благодаря, колкото и да е недостатъчно това. Правя това в самото име на съвършение, на този, който никога не е бил несръчен и недостатъчен, но който обича всички ни, които сме такива, именно Господ Исус Христос. Амин. Отче, наш възлюбени Отче, ние се радваме на края на тази прекрасна първа сесия на конференцията за духа, който чувстваме, за вярата, която беше укрепена. Благодарим Ти, Отче, за Твоите пророци. Колко сме благодарни за плана на спасение. Колко сме благодарни за единението на Твоя Син. Обичаме Те, Отче. Обичаме Твоя Син, нашия Спасител. Сега се молим за нашия скъп пророк Томас Монсън. Нека Твоите ангели да го придружават. Молим се за нашите скъпи брати от Първото президентство и кворума от 12-те. Нека бъдат те пазени по всички начини. Молим се за всички, на които им е трудно, които имат трудности емоционални или духовни. Нека те открият силата и вярата и мира и утешението в Христос. Молим те да благословиш нашите мисионери по света, да бъдат светлина за света, да отнасят Словото. Молим се за младежите на църквата, подрастващото поколение, така че да могат да открият своя път и да действат, а не да им бъде въздействано в този тревожен свят. И се молим ние всички да бъдем едно, като църква, като семейства, да се радваме в Евангелието на Твоя Син и да получаваме благословите на единението и да бъдем щастливи и да не се обесърчаваме и да продължаваме напред във вяра, докато бъдем усъвършенствани в Христос. За това смирено се молим и те обичаме, Отче, в името на Исус Христос, нашия жив хляб. Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.